O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova Gulnora Karimovani sog'inganlarni tanqid qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova o'zbek shou biznesining Gulnora Karimovani yaqin kunlarda ozodlikka chiqishini so'rab duo qilayotgan va matq etayotgan ayrim vakillarini keskin tanqid qildi. Internetda tarqatilgan video murojaatda Yulduz Usmonova Gulnora Karimovani o'g'ri deb atagan.
Men qaysi o'g'rini sog'inishim kerak? O'g'ri-yu? Men qaysi o'g'rini sog'inishim kerak? Yig'ishtiringlar bunaqa xomxatalar gaplaringni. Ijodni qilinglar. Mikrofonni tuzroq olib, ashula ishni o'rganinglar.
Degan Yulduz Usmonova shou biznes vakillariga Gulnora Karimova o'g'irlagan pullar miqdorini ham eslatib o'tdi.
Gulnora Karimovani davlat bilgan, tanigan 1 milliardni tashqarida 1 milliard dollarda gapiryapmiz. Men 1 milliard summa gapirayotganim yo'q. Davlatni bir tiyin ham, bir tiyin haqqiki, haqqiki. Tushundilaringmi? Hali bilmagani qancha? Kim nima desa orqasidan ergashib bo'ldi qilar endi.
Dedi Yulduz Usmonova. Shu o'rinda aytib o'tish lozimki, Yulduz Usmonova Islom Karimov davrida Sherali Jo'rayev va Obid Asomov kabi muayyan vaqt taqiqlangan san'atkorlar qatorida bo'lgan. Yulduz Usmonova o'ziga qo'yilgan taqiqni Gulnora Karimova vositasida hal etishga harakat qilgani ham aytib kelinadi. U 2013 yili Dubaydagi konserti paytida Gulnora Karimovaga bag'ishlangan Guliysan degan qo'shiq aytgan. Yulduz Usmonova Guliysan degan qo'shiq taqdimotida O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizining sanoqsiz boyliklari bilan qiziqqan jurnalistlarni tanqid ham qilib o'tgan edi. Sizlarni nima ishlaring bor, uni puli qayerdan kelgan haqida malika-ku u axir. Uzumini yenglar, bog'ini surishtirmanglar degan edi Yulduz Usmonova. 24-25 iyun kunlari ijtimoiy tarmoqlarda o'zbek shou biznesining ayrim taniqli namoyandalari marhum prezidentning qamoqdagi qizi Gulnora Karimovaning yaqin kunlarda ozodlikka chiqishini so'rab duo qilish va matq etishga kirishgan edi. 25 iyun kuni Toshkentdagi blogerlardan biri Ozodlik radiosiga prezident administratsiyasining ayrim mutasaddilaridan bu borada maxsus buyruq bo'lganini iddao qilgandi. O'zbek konsert davlat idorasi litsenziya bo'limi mutasaddisi esa Ozodlik bilan suhbatda bu iddaoni rad etgan edi. Gulnora Karimova O'zbekiston bosh prokuraturasi, qolaversa AQSh, Shvetsiya, Hollandiya va Shvetsariya prokuraturasi tomonidan nihoyatda katta miqdordagi korrupsiya va pul yuvishda ayblangan. Ayni paytda Gulnora Karimova Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi ayollar qamoqxonasida jazo muddatini o'tamoqda.